بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن، اللهم أعنا على الصيام والقرآن والقيام، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، ويسر علينا وعلى المعسرين، وفرج كرب أمتنا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وهذا هو اللقاء الثاني مع سلسلتنا الموسومة بمع الصائمين. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Erbarmers, des Allerbarmers, des Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und auf den rechtschaffenen Gefährten, die ihm bis zum jüngsten Tag Folge leisten. Heute ist der zweite Vortrag mit dem Thema mit den Fastenden.
حلقته هذا اللقاء عنوانها الصوم الأكبر صوم الجوارح. الصوم الأكبر صوم الجوارح. الجوارح يعني الأعضاء، جمع جارحة، وهي العضو، سواء كان بصر أو سمع، سواء كان يد أو رجل إلى آخره. فمن المعلوم يا إخوة أن شهر الصيام فرصة لشكر النعم، فرصة لشكر النعم. فإن الله تعالى قال عن هذا الشهر المبارك في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حمك الله. وهذه قضية اللقاء: ولعلكم تشكرون. يبقى من ضمن حكم الصيام شكر النعم، شكر النعم، وشكر النعمة بأن تستخدم النعمة في طاعة المنعم جل جلاله. فالذي أنعم علينا بالسمع هو الله، والذي أنعم علينا بنعمة البصر هو الله، والذي أنعم علينا بنعمة القلب هو الله، والذي أنعم علينا بنعمة اليد أو القدم هو الله رب العالمين. هذه نعم، شكرها في استخدامها في طاعة الله عز وجل. لذلك نقول أن الصوم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الصوم الأصغر، وهو صوم الإنسان عن شهوتي البطن والفرج، تصوم الأصغر. شو المقصد؟ بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وبدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فليس المقصد من الصيام إن احنا نبعدك عن الطعام أو نبعدك عن الشراب أبدا، ده المقصد أعظم، هو الصوم الأكبر بقى، اللي هو صوم الجوارح. صوم الجوارح عن الكذب وعن الزور، صوم الجوارح عن الحرام، صوم الجوارح عن المعاصي والمنكرات، هو ذا المقصد من الصيام. لذلك قال في خاتمة الآية الأولى في آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده المقصد، لعلكم تتقون، لعلكم تبتعدون عن المعصية، تبتعدون عن الحرام، لعلكم تعبدون الله حق عبادته جل جلاله. إذن في عند الصوم الأصغر هو صوم البطن والفرج من طلوع الفجر لغروب الشمس، في عند الصوم الأكبر وده الأهم هو صوم الجوارح عن الحرام. صوم الجوارح عن إيه؟ عن الحرام. نعم.
Also heute fahren wir fort mit dem Vortrag, mit der Vortragsreihe mit den Fastenden. Und heute geht es um das gewisse, das große Fasten. Ja? Das große Fasten, Sawm al-Akbar. Und zwar das große Fasten beinhaltet, dass alle Körperteile fasten. Alle Körperteile fasten. Und das ist eine wichtige Angelegenheit, die wir heute behandeln. Denn dieses Fasten muss uns eins beibringen, und zwar, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala um seine Gaben, die er uns gegeben hat, danken. Das ist eine Gelegenheit für uns, dass wir in diesem Monat Allah subhanahu wa ta'ala um seine Gaben, die er uns gegeben hat, Dankbarkeit zeigen. Und zwar zum Beispiel das Hören, das Sehen, das Fühlen, ja, das Laufen, viele Sachen, wo wir Allah subhanahu wa ta'ala um Dankbarkeit bitten müssen. Wenn wir jetzt um das Thema reden, das große Fasten, wie wir gerade gesagt haben, die Körperteile fasten, dann ist das zum Beispiel die Hand, die Füße, der Mund. Ja? Alles das muss in diesem heiligen Monat fasten. Fasten, darunter müssen wir zwei Punkte verstehen. Erstens, der erste Punkt ist das kleine Fasten. Kleine Fasten ist, dass der Bauch, ja, und die Geschlechtsorgane fasten. Ja? Der Bauch und die Geschlechtsorgane fasten. Dann der Prophet ﷺ hat gesagt, manche, sinngemäße Übersetzung, manche von euch, ja, tragen oder nehmen durch das Fasten nur das Hungern und das Dursten mit. Oder manche, die im Gebet stehen, nehmen nur das Stehen mit, nur das Leid mit. Was so bedeutet, dass das Fasten nicht nur auf Hunger und auf Durst begrenzt ist. Der zweite Punkt ist das große Fasten. Das große Fasten, wie wir vorhin gesagt haben, das ist jetzt unser Thema, wo wir heute behandeln, sind die Körperteile, die fasten. Die Augen, ja, die Nase, der Mund, alle Körperteile müssen fasten, was eigentlich am wichtigsten ist. So wie die Zunge, dass man nicht schlecht über seine Brüder redet, so über die Augen, dass man nicht falsche Sachen anguckt oder dass man sich von unerlaubte Dinge fernhält.
فالجوارح نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على الإنسان. هذه النعمة تستوجب الشكر. كم من محروم من هذه النعمة إخوة حوالينا. تجد مثلا أنت تتمتع بنعمة البصر، ربما غيرك فاقد للبصر. لو سألت فاقد البصر عن أمنيته لقال لك: خذ ما أملك من عرض الدنيا بس أستطيع الرؤية. لأن البصير تفاؤلا، يعني فاقد للبصر، الليل عنده مثل النهار، أمر صعب كثيرا. حضرتك في نعمة البصر، لو الضوء انطفى مشكلة، ما بالك باللي عايش في ظلام دائم. أنت تقدر تتبين الليل من النهار، هو لا يستطيع ذلك. أنت بنعمة البصر ترى الحبيب من غير الحبيب، ترى القريب من البعيد. تخيل بقى فاقد نعمة البصر كيف حاله. أنت بنعمة البصر تتحرك أينما شئت، إنما فاقد البصر محتاج من يقوده. إن أراد أن يذهب إلى مكان يحتاج إلى من يقوده إليه، حتى في دورة الخلاء يحتاج اللي يوصله عشان يدخل يقضي حاجته. فأنت عندك نعمة عظيمة أوي يحتاج الشكر. أنا عندي نعمة سمع، نعمة عظيمة أوي، غيري محروم من نعمة السمع، أليس كذلك؟ كثيرون فقدوا نعمة السمع، لا يسمعون، وبعضهم بيبدأ حتى يستخدم بعض السماعات عشان بس يتمكن من سماع بعض الأصوات، ومحتاج تركب سماعة وتشيل وتحط. طب أنت ربنا من عليك بنعمة السمع، تسمع بوضوح. ربنا من عليك بأطراف تتحرك، غيرك مثلا فقد نعمة الأطراف، مشلول عاجز يتحرك على كما تسمونها كروسة، محتاج اللي يزقه اللي يجيبه ويحطه، يجي يركب مثلا مواصلة محتاج اللي يشيله ويحطه، مشكلة كبيرة جدا. إنما أنت عندك رجل تسعى تحرك بسهولة وبيسر، وبتجري كمان تلعب، هو لا يستطيع، هو لا يستطيع. يبقى النعمة دي نعمة عظيمة ولا لا؟ تحتاج منا إلى شكر ولا لا؟ تحتاج شكر. طيب احنا في هذا اللقاء هنبدأ نتعرف على شكر النعمة دي، ونبدأ بأعظم الجوارح هو القلب. أنا ليه قلب ينبض؟ خلاص، القلب ده نعمة عظيمة أو محتاج الشكر. كيف أشكر نعمة القلب، وخاصة أن الله تعالى يقول في سورة الإسراء في الآية 36: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت تسأل عن هذه النعم، ربنا يسألك عن قلبك وعن شكر نعمة القلب، يسألك عن سمعك وبصرك وعن شكر هذه النعم، فأنت مسؤول. طب كيف أشكر نعمة القلب حتى لا أسأل سؤالا يؤدي بي للهلاك؟ لأن كما تعلمون هناك الحساب اليسير وهناك الحساب العسير. الحساب اليسير اللي ربنا ذكره في القرآن، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إيه معنى الحساب اليسير؟ عرض الأعمال فقط مع الستر والمغفرة، يؤتى بالعبد يوم القيامة فينادي عليه الرب جل جلاله: أين فلان ابن فلان؟ تخيل أن تكون أنت على رؤوس الأشهاد يتنادي اسمك: أين فلان ابن فلان؟ فيؤتى بالعبد المؤمن يوم القيامة وينادى عليه، فيسدل الله عز وجل عليه ستره سبحانه، ويكلمه بلا ترجمان: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا. يقول العبد: نعم يا رب، وفعلت كذا وكذا في يوم كذا، نعم يا رب. يقرره الله عز وجل، يعرض عليه الأعمال، فيقول العبد: نعم يا رب، نعم يا رب. عندها يقول الرب عز وجل: عبدي لقد غفرتها لك، أو سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها اليوم لك، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جناتي. يا لها نأت هذا العبد. هو ده الحساب اليسير. لماذا؟ لأن من نوقش الحساب عذب، وده الحساب العسير والعياذ بالله. طب أنا أريد أن أكون ممن يدخلون الجنة بلا حساب وبلا سابقة عذاب. قولوا أمين. ممكن؟ آه ممكن، لأن في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، حديث عبد الله بن عباس الذي يقول فيه: جلس بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والتسليم على باب النبي يوما يتناقشون حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: يدخل من أمتي 70,000 إلى الجنة بغير حساب. فالصحابة اختلفوا فيما بينهم: يا ترى من هؤلاء؟ بعضهم قالوا: من دخل الإسلام ولم يسبق له عهد بجاهلية. وبعضهم قالوا، قال تعددت الأقوال. فخرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام فسألناه، فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. شوف الصفات الجميلة دي عشان تدخل الجنة بلا حساب. لا يتطيرون يعني لا يتشاءم، ما عندوش تشاؤم، لأنه يعلم أن الأمر بيد الله وبقدر الله عز وجل. بعض الناس مثلا يتشاءم من بعض الحيوانات، وبعضهم يتشاءم من بعض الطيور، مثلا لو شاف البومة دي أو الحدقة دي الحداية يتشائم. المسلم لا يتشاءم. خلاص، ابن عباس كان جلس في مجلس ففي طائر مر كده وهو يصيح في السماء، ممكن يكون غراب بومة، المهم، فإذا برجل يقول: خير خير، زي ما أنت كده أحيانا بعضهم يسمع مثلا صوت عواء الكلب والخير من اللي هيموت، هذا تشاؤم. يا رب استر، في إيه؟ ماشي، هذا تشاؤم. فماذا قال ابن عباس؟ قال: لا خير ولا شر، يعني لا يتعلق بصوت هذا الطائر لخير ولا شر، إنما الأمر بيد الله عز وجل. بعض الناس يتشائم ببعض الأيام، بعض الناس يتشائم من بعض الأشخاص. مثلا جالك ضيف، هنقول مثلا شفيق جاني في البيت، قدرا الإناء اتكسر في داخلة مين؟ شفيق. عندي كوباية فيها ماء وقعت انكسرت، قول ياه ده كل ما يجي لي الكوباية تتكسر، هذه كبيرة من الكبائر. ما فيش علاقة بين دخول شفيق عندي وكسر الكوب أبدا، لأن الله تعالى يقول: لكل أجل كتاب. الكوباية دي ليها أجل، ليها إيه؟ أجل، فترة زمنية محددة بعدها تنكسر، لازم تنكسر، هذا قدر الله. فالمؤمن يقول إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. حتى الناس البسطاء عندنا يقول لك إيه؟ خدت الشر وراحت. هي ما خدتش حاجة، لكن هم يعني عايزين يبعدوا عن التشاؤم يعني، فتقول لك إيه؟ خدت الشر وراحت. المؤمن بقى يقول: قدر الله وما شاء فعل. ما يربطش بين دخول الضيف عليه وكسر الإناء أبدا. المتشائم يربط بقى، أو مثلا قابلت فلان على الصبح وفجأة اتعطلت عن العمل، السيارة ما جاتش تاخدك، وده أنا كل ما قابله أتعطل. خلاص، لا يجوز، المسلم يعملش كده، يقول: قدر الله وما شاء فعل. فمن صفات الصلة دي اللي يدخلوا الجنة بلا حساب ما عندهمش تشاؤم. طيب ايه كمان؟ وذلك يسمى التشاؤم بالطيرة. ليه طيرة؟ لأن العرب في الجاهلية كانوا إذا عزموا على فعل أمر يجيبوا طائر ويطيروه في السماء، إذا طار جهة اليمين يقول لك خلاص هننتصر، روحوا كملوا المعركة، إذا جه جهة الشمال يقول لك لا اوعوا تروحوا هتتهزموا ارجعوا. فسمي التشاؤم بالطيرة، يقول: إن تطيرنا بكم، اتشائمنا منكم، خلاص طائركم معكم. ما في تشاؤم عندنا في الإسلام، وذلك النبي قال: لا طيرة في الإسلام، ما في طيرة. والنبي كان يعجبه الفأل الحسن. يعني الفأل الحسن؟ يعني مثلا الولد عندي مريض وانا قلت اروح ودي للطبيب، في الطريق معدي الشيخ محمد فراح قال كلمة حلوة او كده، يا رب فريقها يا رب، وماشي بيدعي مع نفسه. انا خلاص استبشر، كلمة لي بشرتني في فرج ان شاء الله الوضع يخف، ماشي ده جائز شرعا ما فيش مشاكل خلاص. او واحد قال ايه ازيك يا سلامة، مثلا بيسلم واحد اسمه سلامة، فانت سمعت اسم سلامة استفشرت بسلامة الولد مثلا يعني. فالفأل الحسن النبي كان يعجبه الفأل الحسن، إنما التشاؤم لا، ما تتشائم. ولذلك كان من عادة العرب الجميلة أنهم يطلقون على اللديغ اسم سليم مع أنه لديغ، يقول لك السليم ليه؟ تفاؤلا بالسلامة خلاص، يقول لك على الأعمى بصير وهكذا خلاص. فده كله من باب الفأل الحسن، فالمسلم يأخذ بالفأل الحسن ولا ولكن لا يتعمق فيه يعني، ما يعتقدش فيه، هي بس بشارة كده مع الأخذ بالأسباب، لكن لا يتطير. هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون. الكي ده نوع من أنواع الطب والعلاج، اللي هو العلاج بالكي بالنار يعني. في بعض العلل والأدواء علاجها يكون الكي بالنار يعني، عشان مثلا نزيف مش عارف مش عايز يتبطل، فيقول لك لازم نعمل كي نكوي المكان عشان يقطع النزيف. فالنبي كان يقول والاستشفاء في ثلاث، في شربة عسل، وفي شرطة محجن اللي هو الحجام حجامة يعني اللي بناخدها الآن الطب الحديث اللي هو الجراحات بالمشرط بيفتح وي. قال والكي، ولكني أبغض الكي. النبي كان يكره إيه؟ الكي. إيه معنى الكراهة هنا؟ يعني لا تجعله بداية الدواء، ده خليه عند الاضطرار يعني. مثلا في الطب ما تلجأش للكي بداية، خذ بجميع التداوي أولا المتاح، لما تنفذ الأسباب ويغلق الباب ولا يوجد إلا هذا الدواء يجوز ولا كراهة، يبقى الكراهة أن تبدأ به. فقال ولا يكتوون، يعني لا يستعملون الكي في الدواء بداية، يجعلون عند الاضطرار، لأن الضرورات تبيح المحظورات. من صفاتهم أيضا ولا يسترقون. العلماء كلموا في لا يسترقون هذه، بعضهم قال لا يسترقون برقى الجاهلية، وهذا هو الصواب في الحديث. لماذا؟ بدليل النبي كان يقول للصحابة اعرضوا علي رقاكم، يعني اللي بيرقي يجي يعرض عليه بيرقي كيف، فكان يقر ما جاء به الكتاب والسنة وينهى عن المخالف خلاص. وفي حديث أبي سعيد الخدري عندما نزلوا منزلا وطلبوا طعاما من أهله فأبوا، يعني كانوا في سفر نزلوا على جماعة كده في البادية، رفض يقدم طعام ولا شراب، كان فيهم نوع من الشح والبخل. المهم لدغ سيدهم، زعيم القبيلة دي ثعبان لدغ أو عقرب، فحاولوا تطبيبه فعجزوا، فأتوا إلى الصحابة هؤلاء وقالوا هل فيكم من راق؟ فقد لدغ سيدنا، يعني في حد ممكن يرقيه؟ قال أبو سعيد الخدري نعم، ولكن اجعلوا لنا جعالة، يعني احنا الآن في سفر انقطع عندنا الأسباب وعابر سبيل وما عندنا مال ما عندنا طعام ما عندنا زاد، سألناكم الزاد منعتمونا، والآن أنتم في حاجة إلى طبنا ودوائنا، فاجعلوا لنا جعالة يعني أجر. وهنا ده دليل على جواز أخذ الأجر على الرقية الشرعية، عشان الجماعة اللي بيعالجوا بالقرآن في بعض البلاد لا حرج أن نعطيه المال لحبس وقته، لحبس وقته واضح، لأن بعض الناس ربما لوش مهنة غير هذا العمل أو مفرغ نفسه ليرفع حرج عن المسلمين في هذا الباب، فلا بأس أن نعطيه إيه أجرا، لكن نقول للراقي لا تشترط، يعني لا تشترط جزء معين اللي يعطيه، وزي قال اجعله لنا جعان، ما اشترطش ما قالش أنا عايز مثلا على الرقية مبلغ كذا، لا، اجعلوا لنا جعالة، يعني أنا محتاجين لطعام فاجعلوا لنا جعالة. قالوا نفعل. فذهب معهم ورقاه بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، كان يقرأ الآية ويطفل ويجي على الجرح ويمسح ويقرأ. فما أن فرغ من فاتحة الكتاب حتى قام اللديغ كأنه قام نشط من عقال، يعني ذهب المرض والعلة وماشي ما شاء الله عليه ببركة سورة الفاتحة. فجعلوا لهم قطيعا، قيل من إبل وقيل من غنم، حوالي 30 راس. طبعا قبيلة بقى، ده الزعيم، يعني شغلانة كبيرة. فأبو سعيد بيشاور الأصحاب، يعني ماذا نصنع؟ قالوا حتى نشهد على ذلك رسول الله. طب انتظر لما نرجع نقول للنبي. فأخبر النبي بالقصة، فقال النبي وما أدرك أنها رقية، يعني الدليل أنك عندك علم، يعني عندك علم بهذا الباب، وما أدرك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، يعني أنا كمان أشارككم في هذا الخير اللي جالكم، اضربوا لي معكم بسهم. فالشاهد هنا أن كان في رقية في زمن النبوة، والنبي كان يحصن الحسن والحسين. إما إيه لا يسترقون؟ النهي هنا عن رقى الجاهلية، يعني مثلا واحد يركب طلاسم، كلام غير مفهوم، ما لا يجوز. أو بعض الناس كالعرافين والدجالين يبدأ يعمل لك تمائم ويعلق مش عارف إيه واكتب إيه وارسم إيه، أو تروح تقول له عشان العلاج يقول لك اسم أمك إيه، وهات لي صورة مش عارف لمين، أو هات لي القطر، هات لي كده حاجة من ريحة المريض ده، منديل أو عن. ده كله دجال، ده كله دجال وعرافة، خلاص مش حاجة اسمها اسم أمك واسم أبوك والكلام ده كله، خلاص ما فيش الكلام ده. فده النهي، النهي النبي نهى عنده. إنما الرقية الشرعية لا بأس ولا حرج، ولا حرج أن تطلبها أو يأتيك الراكب إلى طلب، لا حرج. يعني أحيانا مثلا أرى مثلا أخي مثلا شكله متغير أو كذا وشكله متعب، من غير ما يطلب أنا أحط إيدي ورقي، واضح؟ مش لازم يطلب. فلا بأس أن تطلب أو يأتيك الراكب فيرقي بلا طلب. أما الرقية الشركية دي المشكلة بقى، تخرج من الزمرة دي. الصفة الرابعة للقوم وعلى ربهم يتوكلون، صفة التوكل بقى والاعتماد على الله عز وجل في كل شيء مع الأخذ بالأسباب المتاحة. فإذا في حساب يسير، نعم، وفي دخول للجنة بلا حساب، وفي بقى الحساب الإيه؟ العسير، والعياذ بالله. إن الإنسان يناقش دي مشكلة، يبقى يعذب. من نوقش الحساب عذب. طب أنا الآن أريد أن أشكر نعمة القلب دي بقى، اللي أنا أسئل عنها دي، وأريد أن يكون السؤال خفيفا يسيرا. كيف أشكر نعمة القلب؟ ده سؤال هنجاوب بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
Also wir sagen, dass die Körperteile eine sehr große Gabe ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Körperteile ist eine sehr große Gabe von ihm. Das ist ein leichtes Beispiel, das Sehvermögen. Du kannst sehen, wo du hingehst, du kannst den Tag von Nacht unterscheiden, du kannst hell von dunkel unterscheiden, du kannst die Leute sehen, die du liebst, die Leute sehen, die du nicht so magst, du kannst deine Bekannte sehen, du kannst viele Dinge sehen, die ein Blinder leider nicht sehen kann. Das ist eine sehr große Gabe, die dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Denn du musst dir vorstellen, wenn du in einem Raum bist und auf einmal wurde das Licht ausgemacht und es ist dunkel, das ist eine sehr, sehr nicht schlechte Sache, aber eine unangenehme Sache, wenn du dich in einem Raum aufhältst, wo dunkel ist. Manchmal, ja. So geht es einem Blinden, denn er kann nicht sehen, er weiß nicht, ob jetzt der Raum hell oder dunkel ist. Diese Gabe, für diese Gabe muss man eigentlich eine große Dankbarkeit zeigen. Du kannst sogar sehen, wo du hingehst. Ja, der Blinde, der Arme, wenn er zur Toilette gehen will, braucht er jemanden, der ihn dahin bringt, weil er den Weg nicht sehen kann, ja, oder nicht kennt. Im Gegensatz zu dir, du bist imstande, überall hinzugehen, wo du möchtest. Oder das Hören. Viele können nicht so gut hören oder die hören gar nichts. Ja? Oder viele tragen ein Hörgerät, damit sie besser hören können. Im Gegensatz zu uns, wir hören sehr gut. Ja? Wir können sogar manche am Ton erkennen. Ja? Oder die Füße. Du kannst hingehen, wo du willst. Du kannst hinlaufen, wo du willst. Oder du kannst rennen, du kannst joggen, du kannst deine Füße so benutzen, wie du es gerade möchtest. Im Gegensatz zu anderen, die vielleicht querschnittsgelähmt sind oder die gar keine Füße haben. Für diese Sache muss man Dankbarkeit zeigen. Denn es ist nicht, ja, es ist nicht von der Regel, ja, oder es ist nicht von der Regel, dass man einfach so sehen oder hören oder hingehen kann, wo man will. Ne? Eine Gabe davon, wo wir heute behandeln, ist die Gabe, das Herz. Das Herz ist eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. In Sura Isra, Vers 36, sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast, gewiss, Gehör, Augenlicht und Herz, all diese, danach wird gefragt werden. Nach deinem Herz wird gefragt am jüngsten Tag. Am jüngsten Tag wird gerufen, der Sohn von dem und dem und dem. Komm, du stehst dann vor Allah subhanahu wa ta'ala und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich verdecken, so wie er ja, in der Dunya deine Sünden verdeckt hat. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich befragen am jüngsten Tag. Du hast dies und dies gemacht. An dem und dem Tag, an dem und dem Zeitpunkt hast du das und das gemacht und das gesagt. Dann wirst du sagen, ja, Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe das gemacht, ich habe das gehört, ich habe das gesagt. Ja? Du musst jetzt dir das vorstellen, du stehst vor Allah subhanahu wa ta'ala und du redest mit ihm direkt, nicht indirekt, sondern du redest mit ihm direkt. Sowas muss man sich mal vorstellen. Und danach kriegst du von Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir all diese Sünden, die du getan hast, und er befiehlt seine Engel, dass sie dich ins Paradies bringen. Was eine frohe Botschaft. Möge Allah uns alle diese Botschaft am jüngsten Tag geben. Eines Tages saßen die Sahaba vor der Tür von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam und haben über einen Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam diskutiert. In dem Hadith kommt vor, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, alle sind im Feuer, außer 70. Nein, es werden die Menschen in 71 Gruppen aufgeteilt.
Werden in Paradies eingehen ohne.
Nein, der Hadith sagt, ja. Der Hadith sagt, der Prophet sagt in diesem Hadith, 70.000 werden von meiner Umma in Paradies eingehen ohne vorige Abrechnung. Über diese Sache haben die Sahaba diskutiert, weil sie sich Sorgen gemacht haben oder sie wollten wissen, welche Personen die sie jetzt sind, die 70.000, die ohne vorige Abrechnung ins Paradies reinkommen. Diese Personen haben vier Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist der Aberglauben. Die haben keinen Aberglauben. Ja? Die haben keinen Aberglauben, die sagen nicht, da hat der Sheikh vorhin ein Hadith genannt von Ibn Abbas. Eines Tages saß er mit einem Sahabi und es kam ein Uhu. Ja? Ein Uhu hat irgendwelche Geräusche von sich gegeben. Und da hat dieser Sahabi gesagt, hoffentlich ist das nicht Schlechtes. Da hat Ibn Abbas gesagt, dass es nicht schlecht ist und nicht so gut ist. Was bedeutet, man darf nicht abergläubisch sein. Aberglauben bedeutet zum Beispiel, wenn jemand einen Besuch bekommt. Ja? Und er kommt Besuch in dem gleichen Zeitpunkt, wo er Besuch bekommt, ja, geht ein Glas kaputt. Und dann sagt der Gastgeber, jedes Mal, wenn der kommt, geht was kaputt bei mir zu Hause. Das ist Aberglauben. Das hat nichts damit zu tun, das hat Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, ja, was er machen will, macht er. Also der erste Punkt ist der Aberglauben, die haben keinen Aberglauben. Der zweite Punkt, manche, die benutzen Feuer als Medizin. Ja, die benutzen Feuer als Medizin, die versuchen Heilung durch Feuer zu praktizieren. Diese Sache hat der Sheikh vorhin erwähnt, der Prophet hat gesagt, die Medizin wird auf drei Sachen praktiziert: einmal durch Honig, einmal durch Hijama. Hijama ist das Schröpfen, nennt man das, ja? Schröpfen nennt man das heutzutage. Da werden ja mit einem sehr scharfen Skalpell, ja, werden gewisse Stellen aufgeschlitzt und da wird dann das faule Blut, wie man so sagt, raus, ja, mit Vakuum rausgepumpt. Ja, das nennt man Schröpfen. Und Feuer als Medizin. Ja, aber Feuer als Medizin, das ist die letzte, allerletzte Möglichkeit, wenn diese anderen zwei Sachen ausgeschöpft sind. Wenn die anderen Sachen, überhaupt alle Medizin ausgeschöpft worden sind, dann kann man diese Feuer als Medizin benutzen, denn der Prophet hat dies nicht gemocht. Ja, er hat, das ist verpönt eigentlich, also er hat es nicht gemocht, mit Feuer zu medizieren. Ja, dies als Medizin zu nutzen. Deswegen sagt man, wenn man alle Medizinarten benutzt hat und die nichts gebracht haben, dann darf man auch Feuer, mit Feuer versuchen, Heilung zu bringen. Der dritte Punkt ist Ruqya. Ruqya, aber hier ist gemeint Ruqya auf einer, was nicht Sunna-konform ist. Was nicht Sunna-konform ist, heißt, was nicht nach der Sunna ist und was Bidda ist. Zum Beispiel kommt jemand und sagt, gib mir dein Foto von deiner Mutter, gib mir dein Foto von deinem Vater, von deinem Großvater, von deiner Oma, die schon 10 Jahre verstorben ist und so weiter. Ja, das ist nicht Sunna-konform. Da hat der Sheikh vorhin eine Geschichte genannt von Abu Sa'id al-Khudri, die ist ja allgemein bekannt, ja, die einmal Sahaba hatten, einer von denen wurde durch ein Reptil gebissen, das giftig war, und er hatte dadurch sehr große Schmerzen getragen, jetzt sinngemäß Übersetzung von mir, sehr große Schmerzen getragen. Und da haben die gefragt, ist keiner da, der uns helfen kann durch Ruqya? Da hat Abu Sa'id al-Khudri gesagt, ja, ich kann euch helfen. Ich kann euch helfen, aber wir sind Leute, die auf Reise sind, wir haben nichts, wir brauchen was. Ja. Was er damit sagen möchte, ist, dass er gerne entlohnt. Ja. Er möchte gerne einen Lohn dafür haben. Ja. Dann hat Abu Sa'id al-Khudri ihn mit der Surah al-Fatiha rezitiert und an der Stelle hat er immer mit Speichel, ja, versucht, diese Stelle mit Speichel abzudecken. Und hat dann währenddessen die Surah al-Fatiha rezitiert. Jetzt sagen sich viele, heutzutage gibt es ja viele Leute, die Ruqya machen, ja, die rezitieren, damit sie einem Heilung bringen durch das Rezitieren. Warum nehmen sie Geld dafür? Das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass sie für diese Sache entlohnt werden können. Ja? Denn der bringt ja Zeit für dich auf, wo er vielleicht woanders nutzen konnte. Aber derjenige, der Ruqya macht, darf keinen gewissen Betrag als Pflichtbetrag nennen. Ja? Er darf keinen Betrag als Fischbetrag nennen, sondern er nimmt das, was er bekommt. Ja? Der Prophet ﷺ hat bei dieser Geschichte, die Sahaba gesagt, wir müssen jetzt den Prophet ﷺ fragen. Die haben ihn gefragt, da hat der Prophet ﷺ gesagt, wer sagt euch, dass das Ruqya ist? Ja? Der wollte wissen, ob derjenige, der das gemacht hat, Wissen hat über Ruqya. Ja? Er hat gesagt, okay, ja, nimm das an, er soll das annehmen und mach mir einen Teil davon dabei. Ja, also das war ein Essen, wo sie die vorbereitet haben. Er wollte auch mit ihnen mitessen. Das war der vierte Punkt. Also Ruqya ist damit gemeint, nicht die Ruqya, was Sunna geform ist, sondern die Ruqya, die auf Erneuerung basiert, die nicht erlaubt ist. Der vierte Punkt ist Tawakkul, auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Diese vier Punkte hat der Prophet ﷺ genannt, das sind diese 70.000, die am jüngsten Tag ins Paradies kommen, ohne Abrechnung. Möge Allah uns da zu denjenigen machen. Jetzt die Frage ist, wie kann ich Dankbarkeit für mein Herz zeigen? Das ist eine wichtige Frage, ja, die man wissen muss. Wie kann ich jetzt Dankbarkeit dafür zeigen, dass ich ein Herz habe?
في الحديث المتفق على صحته عند البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة والتسليم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا هي القلب. إذن سيد الأعضاء هو القلب. طب كيف أشكر هذه النعمة. شكر هذه النعمة بتحقيق عبادة هامة، هذه العبادة هي سيدة العبادات على الإطلاق، وهي عبادة الإخلاص، الإخلاص لله رب العالمين. العجيب أن الصيام أيضا عبادة الإخلاص. شوف التوافق بين عبادة القلب وبين عبادة الصيام. الصيام عبادة الإخلاص، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والتسليم أخبر عن رب العزة أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من بين أقوال العلماء في معنى هذه الجزئية من الحديث أن الصيام كعبادة يتوافر فيها الإخلاص ولا يوجد فيها رياء، بخلاف سائر الأعمال قد تدخلها الرياء. لذلك على المرء أن يجتهد أن يعمر القلب بعبادة الإخلاص، لأن الإخلاص هو سبب النجاة، فالخلاص في تحقيق عبادة الإخلاص، الخلاص أي النجاة في تحقيق عبادة الإخلاص. لماذا؟ لأن الرياء يحبط الأعمال. إياكم والشرك الأصغر، هكذا حذر النبي أمته. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء في العمل، الرياء في العمل. في ختمة سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى في صيامك توجه بكلياتك إلى ربك وأخلص في عملك، فإخلاصك شكر لنعمة القلب، لنعمة الفؤاد. فوطن نفسك على هذا في أقوالك في أعمالك، ابتغي مرضات ربك عز وجل ولا تلتفت للخلق، لا تنتظر من الخلق، ولكن ابتغي مرضات الرب جل جلاله. وأود أن أقول لك أنك إذا أرضيت الرب وأسخطت الخلق رضي عليك الرب وأرضى عليك الخلق، وإن أرضيت الخلق وأسخطت الرب سخط عليك الرب وأسخط عليك الخلق. خلي همك إرضاء ربك عز وجل، ده الإخلاص، وبالإخلاص تفرج الكروب، وبالإخلاص تقضى الحاجات. كلكم حافظ قصة ثلاثة نفر اللي أول ما بيت إلى غار فدخلوا وانحضرت صخرة وسدت عليهم باب الغار، وكل واحد بدأ يدعو بعمل في إخلاص. الأول كان بر بوالديه، الثاني امتنع عن الفحشة خشية لله، الثالث ثمر مال الأجير اللي ترك المال ومشي. بسبب هذه الأعمال اللي فيها الإخلاص اللي حصل انفرجت الصخرة وخرجوا يمشوا على النقيض. أول ثلاثة تصعر بهم جهنم، رجل استشهد ورجل صاحب مال منفق وعالم قارئ للقرآن، يا أول ثلاثة تصعر بهم النار. نعم، لماذا؟ نشوف الأول، رجل استشهد أتي به يوم القيامة فقيل له: ماذا فعلت في نعم الله عليك؟ بعد أن عرفه النعم قال: يا رب لقد قتلت في سبيلك حتى قتلت من أجلك. يقال له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، بل قتلت ليقال شجاع جريء. وقد قيل أنت كنت بتقاتل عشان الناس يقولوا عنك ايه؟ ده بطل، هيرو، شجاع، صح؟ استعرض عضلاته قدام الناس حتى مع اخوانه. الواد يعني ايه بلغه اهل المغرب؟ برطاجي. برطاجي بلغتنا احنا بلطجي.
لا مش
برطاجي، ابضاي عندكم في فلسطين. مهم يعني، بلطجي، برطاجي، ولا أي حاجة. عايز الناس يقولوا كده؟ طيب، عملك حابط، باطل. فصاحبنا اللي قتل ده في المعركة قتل من أجل إيه؟ من أجل الشهرة بين الناس، إنه شجاع ومحارب قوي. وقد قيل: ثم أمر به فصحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. طيب الثاني رجل عالم قارئ للقرآن أتي به يوم القيامة، عرفه الله نعمه عليه فعرفه، يعني منحناك العلم وإتقان القرآن، فماذا عملت؟ قال يا ربي لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن من أجلك، يعني كنت بأم الناس في المساجد، كنت بعلم الناس القرآن، كنت نسأل الله العافية. يقول له كذبت، وتقول له الملكة كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. وقد قيل في ناس كده يعلموا العلم عشان إيه؟ ما شاء الله، إيه العلم ده؟ عالم، شفت العالم؟ ماشي، قالوا الناس كتير صح؟ قالوا عنك كتير. واحد تاني يصلي وصوته جميل عشان يعجب إيه؟ الناس، ما شاء الله، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ده النهاردة القارئ خلانا بكينا صح؟ آه، هو عايز دي، عايز الناس يقولوا دي، خلاص. فقد قيل فأمر به فصحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. طب الثالث بقى، ده رجل جواد وكريم ومنفق، رجل آتاه الله مالا ووسع عليه من أصناف المال، يعني عنده كتير، فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ قال يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيه، لا أنا كنت بتصدق صدقات جارية، ببني مساجد وبعمر مساجد وبنفق على الفقير وعلى المسكين والأرامل والأيتام ودور الرعاية مش عارف للعجزة، ما خليت كل الطرق. يقول له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. الناس قالوا كثيرا عنك، يا شفت الرجل الخير، الرجل المنفق، يا شوف بيزكي وبيذبح ويوزع لحمة ويوزع زكاة، ما شاء الله كتير انت عارفها، ودايما البيت عنده عزومات على طول ويكرم الناس ويذبح قالوا الناس ولا؟ والله قالوا كتير عننا، ربنا يسلم. قد قيل فأمر به فصحب على وجهه فألقي في جهنم. شفت الرياء عمل ايه يا اخوة؟ وعدم ابتغاء مرضات الله في العمل مشكلة خطيرة جدا. يبقى عشان اشكر النعمة دي، نعمة الفؤاد، لابد ان احقق عبادة الاخلاص لله. المقام ضاق، وانتم على مائدة رمضان في صيام، والصيام في نوع مشقة، فحتى لا نزيد مشقتكم فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاءها نواصل مع بقية الجوارح وكيف نشكر هذه النعم. نعم.
البروفيسور عاصم sagte in einem Hadith: Im Körper ist ein Stück Fleisch. Wenn dieses Stück Fleisch gut ist, dann ist ein kompletter Körper gut. Wenn dieses Stück Fleisch schlecht ist, dann ist ein kompletter Körper schlecht. Das Stück Fleisch, damit ist das Herz gemeint. Das Herz, das jeder Mensch hat. Jetzt, wie kann ich dafür Dankbarkeit zeigen, dass ich ein Herz habe? Als allererstes ein Punkt, was ganz wichtig ist, ist die Aufrichtigkeit, Ikhlas. Ikhlas, die Aufrichtigkeit ist ganz wichtig in dieser Sache. Das Fasten ist eine Ibadah, die durch Ikhlas praktiziert wird. Denn wenn du, wer weiß jetzt, wir wissen nicht, wer gefasst hat, wer nicht gefasst hat, ja, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das Fasten ist für mich und ich werde es entsprechend entlohnen. Deswegen, im Fasten ist eigentlich kein Ria, keine Augendienerei, kein Ria, keine Sache, wo ich praktiziere, damit mich der oder der andere sieht. Ja? Deswegen ist ganz wichtig, dass wir unser Herz mit Ikhlas, mit Aufrichtigkeit füllen. Das ist eine Art, ein Punkt dadurch, eine Art Dankbarkeit für Allah subhanahu wa ta'ala zu danken, dass er uns ein Herz gegeben hat. Ikhlas ist auch ein Grund dafür, für deine Rettung. Ikhlas, die Aufrichtigkeit, ist eigentlich ein Grund dafür zu schaffen, für deine Rettung. Der Sheikh hat uns einen Hadith genannt, ja, der allgemein bekannt ist, wo drei Leute als allererstes ins Feuer oder in die Hölle kommen. Der erste war ein Märtyrer. Der zweite war ein Gelehrter, der den Koran konnte. Der dritte war ein Spendender, einer, der viel gespendet hat. Jetzt fragen wir uns, warum kommen gerade diese drei Leute als erstes in die Hölle? Der Märtyrer oder der gestorben ist, er wird am jüngsten Tag gefragt. Dann wird er sagen, ja, ich habe so lange für dich gekämpft, bis ich für dich getötet habe. Da wird ihm gesagt, nein. Und die Engel sagen auch zu ihm, nein, das stimmt nicht. Du lügst. Du hast so viel gekämpft und du hast getötet, damit die Leute über dich sagen, du warst ein Held. Ja? Du warst ein Held und du warst einer, der keine Furcht zeigte, damit die Leute über dich reden. Du hast es nicht für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Du hast es für dich gemacht, damit die Leute über dich reden. Kommt dann die Hölle. Der zweite, der hat vorhin genannt, der Scheich hat gesagt, zu diesem Punkt, jetzt zum ersten Punkt, es gibt manche, die sie gerne angeben, ja, oder heutzutage zeigen, dass sie Männer sind, oder sie zeigen, dass sie ziemlich stark sind, ja, damit man über den sagt, oh, pass mal auf, der ist jetzt ganz stark, ja, mit dem legt man sich jetzt nicht an, ja, aber damit will eigentlich damit angeben. Der zweite, der Gelehrte, der den Koran kann, er wird sagen am jüngsten Tag zu Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe den Koran und dieses Wissen angeeignet, damit ich den Leuten was beibringe, damit ich gut rezitieren kann, damit ich die Leute lehre, damit ihm gesagt, nein, du lügst. Du hast dies alles nur getan, damit man sagt, du bist ein Gelehrter. Du bist ein Gelehrter, du bist ein Imam, ja. Du hast nur vorgebetet, damit man deine schöne Stimme hört. Du hast nur vorgebetet, damit man sieht, dass du ein Imam bist. Kommt auch in die Hölle. Der dritte war derjenige, der gespendet hat. Er wird am jüngsten Tag sagen, ich habe nichts gelassen, wo ich nicht gespendet habe. In jedem Waisenhaus, in jeder Moschee, jeder, der Hilfe brauchte, habe ich gespendet. Ich war so großzügig in der Dunya. Ihm wird auch gesagt, nein, das stimmt nicht, du lügst. Du hast nur gespendet, damit man über dich sagt, guck mal, wie großzügig er ist, wie barmherzig er ist, wie viel er spendet, guck mal, wie viel er hat. Er hat nur durch diese Tat angegeben. Dies zeigt uns eigentlich, dass wir alles, was wir tun, mit Ikhlas, mit Aufrichtigkeit tun müssen, denn alles andere nützt nichts. Diese Riya und diese Augendienerei nützt uns am jüngsten Tag gar nicht. Das war heute der Vortrag. Wir wollen, Schir sagt, er will das nicht in Länge ziehen, denn die meisten von uns sind ein bisschen schwach. Ja? Oder er möchte das jetzt nicht, dass wir noch schwächer werden, ja, durch diesen Vortrag. Und deswegen wollte er hier anhalten und wir führen dann nächste Woche fort. Und ich wollte nur sagen, nächste Woche findet der Vortrag hier. Eine Stunde vor dem Maghrib-Gebet findet der Vortrag nächste Woche statt hier.
Assalamu alaikum wa barakatuh.